VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-25 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hagayya 23 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa gahu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaatu.
Galchummaaf oliin san nagayaa ansoraala kee daa'imtuu biyyaarraa sanitti maa koongireesii Ameerikaa Kiris Miizii fi miilootii isaa Itoophiyaatti maltuu dhagan kaan waan imaltuu isaanii irratti bulchoota Itoophiyaatti wal mari'achuu jiranii gam kaaniin ammoo pirezidaanti Tiraamp yoo na himatan taate gabaayaan iyyuu hin kasaartii jedheetiin waan dubbii falfalnam jalan deebiin jeerikaan irratti har'allee wajjira. Mataa oduu keessaa tokko.
Miseensi mana maree Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa daawwachuu isaanii ilaalchisee akkasumas kan guyyaa har'aa Finfinnee keessatti kabajamee oole guyyaa gargaarsa namoomaa ilaalchisuun oduudhaa booda gabaasaa qabna. Dhimmi lafaa Finfinnee ilaalchisees gabaasa addaa qindaa'ee gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf soora.
Kongresman Kiris Miizii kongresii Ameerikaatti itti gaafatamaan koree haajaalaa damee Afrikaatii fi miilootii isaa imaltuuf Itoophiyaa dhagan kaane har'a bulchootaan waan akka irratti wal mari'atan. Kongresman Miizii nama paartii Rippaabilikaan keessaa hojjetu bar 2005 asitti dhiphuuf bal'inni Itoophiyaa gulumdeemeetiin kongresii Ameerikaatti himaa ba'e waan imaltuu sana irratti oduu duubaan iddachaan. Warra Jiwa Cabajjii dabre keessa gumii ministeera muummee Itoophiyaa simachuu muummee ministeera Itoophiyaa Finfinnee simachuuf baate keessatti bombiin nan fixi jedhanii shakkan kaanii dubbii warraa ammallee ilaaluma jirani poolisiin har'a ragaan qixeeffannee jedhanii torbaan dhufuu dabarsanii Malleeskaachuu Ammaat Finfinnee nu erge jalannee nutti.
Hiriira deeggarsaa muummicha ministeera Abiy Ahmadiif ba'amee irratti balaa boombii dhaqqabe kan ilaaleen namoota shakkaman irratti abbaa alangaa muummichi mannaa dhiyeessa jedhamee ituu eegamu ituu hin dhiyeessin hafe. Sababiinsaas dhaddachi sadarkaa duraa abbaa dabaree kan federaalaaf akka ibsametti gareen qorannaa gaggeesse galmee kenne keessatti namoota haleellaan irra ga'ee miidhaman keessaa kan 40 qofa haasofsiiseetu. Garuu balaa sanaan walumaa gala kan miidhaman 100 caalu waan ta'eef akkasumas yaadi namoota hafanii barbaachisaa waan ta'eef akka gaafatee itti dabalee dhiyeessu galmee deebisee itti kennuusaa beekseera. Gama kaaniin boombii dabarsee kennuun kashakkame obbo Biraanuu Jaafariif boombii darbatee miliquuf ture kajedhame shakkamaa xilaa'uun wajjin waxabajjii 12-16 bara 2010 waan bilbilaan dubbatan jedhame Itiyoo Telekoom biraa baasuudhaan qaama galmee qorannaatti dabaluu akka qabu kan ibsame yoo ta'u galmeen poolisii qoratutti deebi'ee kennamuunsaa ibsameera. Garee poolisii qorannaa gaggeessu kana xumuree dhiyeessuudhaaf guyyaa 14 gaafate. Shakkamtoonni kanarratti mormii isaanii kadhageessisan yoo ta'u manni murtii walaba akka isaan gadhiisuuf gaafatan. Kun ta'uu baannaan immoo mirgi wabiin ba'uuf qabnu nuuf haa eegamu jechuun iyyataniiru. Manni murtii garuu iyyata hidhamtootaa bira darbuudhaan garee qorannaa gaggeessuuf qorannaa isaa walitti qabee xumuree akka kennuuf guyyaa 7 dabalataan kenneera. Sana booda galmeen akka deebisamee kennamuuf ajaja kennee jira.
Nairoobii keenyaatti har'a nama hedduutti hiriir baay'eetiin akka miseensi paarlaamaa Ugaandaa dhiyootan qabame Roobert Kyagulaanii hidhaa gad ba'u gaafate. Hiriir kana dhaabbilee mirga namaa qopheesse namii keenyaatii fi kan Ugaandaalleen keessum jira. Galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge.
Roobert Kyagulaanyi darbees maqaa masoo Boobi Wine jedhamuun kan beekaman lammiin Ugaandaa weellisaa daldalaa akkasumas immoo kutaa bulchiinsa kee Adondoo jedhamtu kan bakka bu'an miseensa paarlaamaa biyyattiiti. Kyagulaanyi nagaya 14 arroo keessatti balaa tuuta konkolaataa pirezidaantii biyyattii Yoweri Museveni fuudhee deemaa ture irra dhaqqabe keessa harka qabdu jedhamanii to'annoo poolisii biyyattii jala jiru. Ta'ee kan dhiyeenyaan kan hordofaa jiran jaarmaaleen sarbamuu mirgoota damoomaaf falman kaleessa poolisiin Ugaandaa Mr. Kyagulaanyi garmalee tume miidhaa qaamaa isaan irraan ga'us beeksisanii jiru. Hidhamuun Kyagulaanyii fi namoota kaanii Ugaandaatti mormii kaaseera. Har'as keenyaa Nairoobiitti lammiileen Ugaandaa keenyaa jiraatanii fi jaarmaaleen mirgoota namoomaaf falman Museveni tarkaanfii malee kan miseensota paartii mormitootaa irratti fudhatu haadha abuu jechuun gaafatanii jiru. Arzan Raalok lammii Ugaandaa hiriira kanarra tureedha.
the biggest problem we have in our country. Bobi Wine's incarceration is just a symptom. It is a leader who has been in power for 34 years.
Idamun Bobi Wine rakkoowwan biyya keenya keessa jiru waan agarsiisu keessaa isa tokkodha. Gaggeessaan biyya keenya waggaa 34 guutuu nama taa'ee irra ture ta'anii garuu haga yoona waa'ee hojii dhabdummaa, waa'ee haqaa fi waa'ee uummata walitti fiduu waan tokko nama quba hin qabnedha. Ofii jedhanii amma taa'ee irratti cichanii jiru. Kanaaf nuti Museveniin akka gara taa'ee gadhiisutti dhufanii fi akka biyyaatti, akka naannoo fi akka dinagdeetti qoqqoobbiin akka itti dhufu dhiibbaa goona. Kana wanti biyya keenya barbaachisu jedha. Jimmy Eddie lammiin keenya kabajamuu mirga dhala namaatiif falmu mootummaan Ugaandaa Mr. Kyagulanyi hatattamaan akka gadhiisu gaafata. Eddie miseensa gamtaa biyyoottan Afrikaa baha akka taate Keeniyaan Ugaandaa fi biyyoottan kaan keessatti mirgi dhala namaa akka kabajamu waan ishee irraa eegamu taasifteetti jechuun gaaffeen ture.
That's why we are here today to send a petition to the Kenyan government, the Ministry of Foreign Affairs, to demand that they speak to the President of Uganda.
Sanaaf kunu ammaas jirra. Ministeerri Haa Jaalaa Keeniyaa Pirezidaantiin Ugaandaa biyyatti keessatti akka nagaa buusu akka gaafatuuf iyyata dhiyeessine. Gaggeessitoonni biyyoottan gamtaa Afrikaa baha hundi miseensota paartii mormituuf bakka laachuu qaban waliin jiraachuu danda'ullee qabu. Mirgi namoota dhuunfaas kabajamuu qaba. Kun waan barbaachisaadha jechuun deebisa. To'annoo poolisii Ugaandaa jalaka turan Mr. Kyagulanyiin har'a giddu galeessa guyyaa keessa himannaan isaanii adda citeera jedhamus yeroo muraasa booda garuu ammas qabamanii yakka biyya ganuun himatamanii jiru. Isaanitti dabalata har'uma waaree booda dursaa paartii mormituu Ugaandaa Kizza Besigye poolisiin biyyattii to'annoo jala oolchuusaa dhaga'amee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Zimbaabwee eenyutti bulchuuf deema? Uummati Zimbaabweelleen tan gaafachuu jira. Filannoon ji'an dura dhumatte taatullee abbaa biyyitan bulchammatti hin beekne. Akka qara jedhanitti Emerson Mnangagwaatti harka guddaan moo'e. Ittaan isaan ammoo Nelson Cammisaan lammeessoo ta'e. Namni kun paartii mormituu keessa. Jarri kun filannoo irra wal dhabeetiin walii matan mana murtiileen tan eeguu jira. Bor dubbiin dhumachuun ooltuu jedhan Zimbaabween eegii harka Robert Mugabee gargaarsa 40 biisuun bulchaa baay'ee baate ammallee pirezidaantii haaraa filachuu jirti filachuuf deemuu jirti silaa filannoon tun seera addunyaa guutteetiin biyyaan bulchuuf deemuu jiran taatee taatullee ammatti ammatti hin dhumanne. Taamsa qasuu jirtan turre raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Daayirektarii FBI kadurii Robert Mueller waan pirezidaantii Tiraampii fi miilooti isaa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti Raashiyaa wal qarqaaranii seera malee hojjatan jedhan kaan qorachuu jira. Pirezidaanti Tiraamp yoo balleessatti muran ammoo himachuullee danda'an. Tiraamp waan himataniin kan irratti ammayyuu wajajjachuu jira. Na himatanii jennaan gabaayaan hin kasaarti jedheetiin televizyiinii Fox News irratti dubbate. Na himatanii jennaan nami cuftiin inni yoomaa jedheetiin dabale. Tana herreguu baannaan adoo arguu jirru waan hedduu ta'uu dandeenyaa jedheetiin adoo televizyiinii wagaafachuu jiran quba mataattuuf qabe herreguu mallee jechuun dubbate. Akkamiin aduu waan dansaa hojjechuu jiran na himatanii jedhee dabale pirezidaanti Tiraamp. Tiraamp ardaaf kalee keessatti waan himacha isaa tan dudubbachuutti jira. Abukaatoo isaa Maayikel Kooyinii fi manaajer filannoo duul filannoo isaa kaduri Paul Manafort waan qorachaa bahaniin kaaniin balleessatti muraniitiin waan hedduu balleessaa gugurdoo itti muran keessa yoo akka cufti qixaa'ee fi ganni hedduu iyyuu hidhamuu danda'an. Ameerikaan itti aanaa pirezidaantii dhaabaa makiinaa dhaaba Ford Stiifen Beeguuni bakka bu'aa tolfatteetiin akka inni Kooriyaa kaabaa keessa hojjetu filatteetiin hojiitti jirti. Namni hojii tanaaf filan kun ka durii bara pirezidaanti Bushii fi bara isaan durallee'tti manneen marii Ameerikaatiif seenatarii Ameerikaa keessalleetti nama haajaa alaa irratti biyya gorsaa ba'e. Jireenni biyyi Tarkii itti qaalaa deemuu jira. Namni biyyi suni ammoo tuni waan Ameerikaan nu tolchitee jedheetiin gara tadhaa deemutti jira. Horiin biyyi Tarkii Liireen waama bituu dadhabdeetiin jireenyi illee guddoo biyyi tanatti qaala'e. Karaa gugurdaa magaala Istaanbul keessatti Ameerikaa hin jilbiifaf deemnaa jechuun barreeffataniitiin manatti maxxanfatan. Kaan ammoo kaameruun dura dhaabateetiin doolaara Ameerikaa gubaa ibidditkaa waan hedduu jechuutti jira. Namni doolaara Ameerikaa gubu kun mi'a Ameerikaa illee irraa dhufu hin binnu jechuun hadheenni yookaan ammeenni gara Ameerikaaf qaban dubbachuu jiran. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan iPhone Ameerikaan bitannu jechuun maqaa Ameerikaa televizyiinii irratti xiqqeessaa waan biyyitii isaanii gama Ameerikaatiin taate dubbachuu jira. Liireen yookaan mallaqee Turkii harka 40 kasaare. Faransaay dira Paaris keessatti namichi akka warri lafaa jedhutti badaan tokko billaa fudhatee hawwaniif obboleettii isaa walitti fixeetiin obboleettiisii walitti fixe nam sadeessuu ammoo madeesse. Fulaan inni akka namitti obbaas kun Faransaay keessa gara baadiyyaa gula gara ollaa teraapeetii jedhaniiti. Nam kanallee yoo sun poolisiitti yaamanii isa illee ajjeesan. Amerika fi Chinaan mi walirra bitan irratan malle qarat walti dabala yaawut jiran. Akkum kanaan Amerikaan harda mi China ufirratti harka diddami shaniitin qarat dabalte China len sunum tolchu jirti. Amerikaan ardammo arda jalqabdeetin China len ammuma jalqabdeetin mi gabaya walitti ufirratti hori gudda walti dabalu jiran. Akki jari wali mantutti Amerikaan ukaan ammo China jari lamaan iyyu seer gabaya addunyaa guutuutti jiranii jechu walimachu jiran. Akka kanaani mi China dhufu ka dolara biliyoon 16 baasirratti qaraxi guddaan dabalame jari hun armaan durelletti akkanum qarat walitti dabara gabaya walitti khasaarsa yaa'u jira. Oduun ammaan tan qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States if biyyoonni demokiraatawaa kanneen biroon muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif garee isaan gurmeessaniif dahata akka ta'an miseensi mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa Chris Smith abdii qaban ibsaniiru. Muummicha ministeerichaaf garee isaaniin fooyya'inni guddaan argamaa kan jiru ta'u seera mirga namaaf itti gaafatamummaa Itoophiyaa HR 128 jedhu kabocan Chris Smith dubbataniiru. Miseensi mana maree Chris Smith yeroo ammaa Finfinneetti argamu gabaasaa Iskandar Fireew.
Baatii sadii yookaan afur dura kan yaaduun hin danda'amne amma dhugaa ta'eeraa jedhan miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteets Kiris Ismiis yeroo jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame jejan. Kamisa har'aa ganama Finfinnee kaseenan Kiris Ismiis haala yeroo ilaalchisee ka dubbatan ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin ega dubbatan booda ture. Lammiiwwan Itoophiyaa amma mootummaa isaaniif ta'u argataniiru jedhan Chris Smith.
The Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it and our hope is that it'll be sustained.
Lammiiwwan Itoophiyaa mootummaa addaa ka sadarkaa addunyaatti ga'umsa qabu argachuu qaban amma kana argataniiru natti fakkaata. Kunis itti fufinsa qabaata abdii jedhu qabna. Kanaaf haalli jiru gaarii akka ta'u abdii dhugaa akka qabaannu sababaa nuuf ta'ee jira jedhan. Ija siyaasa Itoophiyaan yeroo laalamu isa biyya keessaa qofotoon taane biyya alaa keessattis ilaalchi jiru jijjiiramuu dubbatan. Baatilee hanga tokko dura Chris Smith nama mootummaa Itoophiyaa isaan filatuun turre. Namoota kabajaa fi simannaa guddaan godhamu keessaas tokkoon turre. Keessumaa mootummaan Itoophiyaa inni addawaawiin hoogganamu dhiittaa mirga namoomaa hamaan kan himatu wixinee HR 128 ega raggaasisanii jalqabanii mootummaan Finfinnee keessa jiru waliin hariiroon qaban gaariin turre. Akka mootummaa addawaawii jedhutti ramaddiin Chris Smith aanaa Goomeshfaa waliin akka qeeqxotaatti ilaalamu. Achuma addawaawii keessaa kan argaman muumichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed garuu adeemsa haaraan bulchiinsa haaraa uumanii jiru. Aangawoonniif itti gaafatamtoonni mootummaa isaanii jechoota isaanitti fayyadaman illee jijjiiramee jira. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Mallas Alam kaleessa ibsa kennaniin Chris Smith michuu keenyaa ka jedhu ture. Itoophiyaa keessatti jijjiirama argamaa jiru kan ajaa'ibsiifatan lammiin Ameerikaa fi miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteets Chris Smith Dr. Abiy aangoota waan uumameef itti gaafatamoo ta'an aangoorraa kaasuu dabalatee tarkaanfii adda addaa fudhachuu isaanii ibsaniiru.
If you look at the benchmarks that were in HR 128 or the resolution.
Dhimma ijoo HR 128 irratti hundee ta'ee dhiyaate yoo ilaalte tokko hidhamtoota hiikuu kabiraan immoo deemsa bulchiinsaa hojiirra oolaa ture kan guutummaatti bulchiinsa waraanaa fakkaataa ture sana. Kan jedhu of keessaa qabaa jedhan amma garuu hidhamtoonni siyaasaa kuma hedduun gadhiifamanii jiru. Kun jijjiirama isa dhugaati ka jedhan Chris Smith kanneen mirga dhala namaa cabsaa turaniif akka fedhan gochaa turan keessaa hangi tokko aangoorraa kaafamanii jiru. Kunis ramaddii humna namaa kan ilaaleen jijjiirama tokko jedhan. Dr. Abiy Ahmed jijjiirama humna namaa kan gara fooyya'insa guddaatti geessuu danda'u ramadaa ka jiran natti fakkaataa jedhan Chris Smith. Uummanni Itoophiyaa waa'ee keenya beekuu fedhaa abdii jedhu qabnaa jedhan michoomni qabsoo nuti qabnu jalqaba kan uummata Itoophiyaa waliinii ka jedhan Chris Smith bara 2005 seera mirga dhala namaa fi itti gaafatamummaa Itoophiyaa jalqaba kaniin wixinee qopheessee fi sababa kanaaf jedhan. Amma garuu muummichi ministeeraa Abiyyii fi hoogganoonni garee isaan qindeessaniin kan ka'e jijjiirami olaanaan argamaa jira jedhu.
And our hope is that the United States and other democracies can have their back.
United States biyyoonni demokiraatonni kabiraan muummicha ministeeraaf garee isaaniif dawoo akka ta'an abdii qabna. Sababiin isaas akkuma duraan jedhe uummanni Itoophiyaa mootummaa ulaagaa sadarkaa addunyaa guutuu fi adda ka ta'e barbaada isa jedhu waan argateef jedhan. Miseensi Kongiresa Yuunaayitid Isteetsi Kiriis Ismiis oolmaa isaanii har'aa keessatti namoota mana hidhaa keessatti dararraa guddaan irra ga'e waliin wal arganii dubbatanii jiru. Galgala kana immoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii gaggeessan dabalatee dhimmoota adda addaa irratti ibsa kennuu isaanii Iskindir Fireew gabaasee jira. Boor bal'inaan kan fudhatee dhiyaatu ta'uu waadaa seenee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fedhii namoomaa kan yeroo hatattamaa mala sirriif bu'a qabeessa ta'een guutuuf kanneen hojii kanarratti bobba'an murannoo isaanii akka dabalan tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamtuun waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa damee Itoophiyaa waamicha godhaniiru. Har'a kan kabajame guyyaa gargaarsa namoomaa irrattillee dhiigi arjoomameeraa jedha Mallaskaachoo Ammaha Finfinneerraa. Guyyaan namoomaa guyyaa afur dura guutummaa addunyaa irratti hagayya 13 bara 2010 kabajamee oole. Guyyaan kun har'a Finfinnee keessatti ennaa kabajamu waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamtuu damee Itoophiyaa Miss Jiiliyaan Masloop sadarkaa addunyaatti kan raawwatame yaadataniiru. Miss Masloop guyyaa kana namoonni addunyaa guutummaarraa walitti bu'iinsaaf waraana gidduutti ajjeechaa namoota nagaarratti raawwatamu balaaleffataniiru. Namoonni nagaan kun dhiira, dubartii, ijoollee, namoota balaan haleellaa saalaarra ga'e kanneen qe'ee isaaniirraa humnaan buqqa'aniif hojjettoota gargaarsa namoomaatii jedhan. Har'a Itoophiyaa keessatti kan wal geenyes balaaleffannaa sadarkaa addunyaa kanaaf sagalee keenya dhageessisuu akkasumas seerri namoomaa sadarkaa addunyaa akka kabajamu waamicha dabarsuufii jedhan. Jiiliyaan Masloop mootummaan Itoophiyaa sababa adda addaan kan uumaman haalawwan yeroo hatattamaan kan miidhaman lammiiwwan miliyoonaan lakkaa'aman gargaaruuf qabsaa'aa jiraachuu isaallee tuqaniiru. Keessumaa waggoota lama walittaananiif hongee uumameen kan ka'e lammiiwwan dandammachuu dadhaban balaa lolaaf balaawwan uumamaa kabiroon kanneen miidhaan irra ga'e akkasumas walitti bu'iinsa hawaasaalee gidduutti uumameen kanneen qe'ee ofiirraa humnaan buqqa'an gargaaruuf mootummaan hojii rakkisaa hojjetaa kan jiru ta'uu ibsaniiru. Tattaaffii kana deeggaruuf rakkoo kana hundeedhaa furuu gargaaruuf illee waamicha godhaniiru.
And every day across Ethiopia, thousands of national and international humanitarian
guutummaa Itoophiyaa keessaa guyyaa guyyaatti hojjettoonni gargaarsa biyyoolessaaf ka sadarkaa addunyaa mootummaa waliin wal ta'uudhaan hojii lubbuu oolchuu hojjetaa jiru. Kanneen keessaa hedduun har'a nu waliin asitti argamu. Fuula keessan dura dhaabbadhee waamicha an isiniif dabarsu fedhiiwwan ariifachiisaa ta'an bifa sirriif milkaa'aa ta'een guutuudhaaf kanneen hojii kanarratti bobbaanee jirru murannoo qabnu olkaasuuf jecha. Itti dabaluudhaanis haalawwan yeroo hatattamaa hundeedhaa dhabamsiisuuf akka hojjennuufi dhalli namaa walabummaadhaan utuu hin yaadda'iniifi jireenya kabajamaa jiraachuu qabaa jedhan. Finfinneetti kan argamu tokkummaa mootummootaatti kellaa koomishina dinagdee Afrikaa keessatti kan kabajame guyyaa gargaarsa namoomaa irratti hojii gargaarsa namoomaa mul'isa jedhame kan irratti argame ture. Bakka sanatti kan argamaniif dhiiga arjoomuuf kan haalli fayyummaa isaanii eeyyame martinuu dhiiga arjoomaniiru. Jiiliyaan Masloop namni tokko sakaaniif dhiiga kennuun kennaa olaanaa keessaa isa tokko ta'ullee kanneen achitti argamaniif ibsuudhaan jajjabeessaniiru. Itoophiyaa keessaa dhiibbaan gargaarsa namoomaa ilaalchisee jiru erga yeroo dhiyoo as daran hammaatee jira. Walitti bu'iinsa sababa adda addaan uumamuun namoonni humnaan qe'ee ofiirraa buqqa'an har'a miliyoona 2 qabxii 8 ol ga'uunsaa ni yaadatamaa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:50 sun biraan waaree booda 1:50 ta'ee jira. Wallee kanaan sagantaa feetti ce'ina.
eleni helleyoy onneti ayya kulbil annan urji attati ayya gadbil annan burri nannoti ayya urris nadakabi shakati ayya kenya onda burzi lokoti ayya umata kampedo dansati ayya yono lesi wati onneti ayya eleloy helleloy amariya attatiya eleni helleyoy namariya lokotiya eleloy helleloy amariyana notiya eleni helleyoy simariya sartutiya akashi ayya silasi waherja attati ayya warri kaysan isa nanoti ayya amona chalatu dansati ayya bunana kusisa lomoti ayya osona chalate shakati ayya sumana pusisa onneti ayya eleloy eleloy amariya attatiya eleni eleyoy mariano cotia eleloy eleloy napuriano cotia eleloy eleloy simalea botutia akashi ayya kara kunderati attati ayya kara kamindufa nanoti ayya aderatu mali dansati ayya wehi sirrahafa lokoti ayya yori sinarkanne shakati ayya chise wehi rafa onneti ayya eleloy eleloy amariya attati ayya
Mahdi Sheikha Wallisaf heddu galateeffan. Bulchiisi magaalaa Finfinnee sakatta'insaaf oditii lafaa qabeenyaa garaa garaa irratti taasisaa jiruun gamoolee gurguddoo dabalatee kanneen abbaa itti galmaan hin qabne hedduu sakatta'insaan argannee jirraa jedha. Ittaanaa kantiibaan bulchiisa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalaa Uumaa haasofsiisuun Mukhtaar Jamaal kanuu gabaase qaba kuno.
Injiinar Taakkalaa Uumaa ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee tajaajila lafaa fi lafaa wal qabatan tibba kana dhaabamee fi kanneen biroo irratti gaafiif deebii addatti raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka jedhanitti hojiin odiitii fi sakatta'iinsi kuni cimeetiniin kan itti fufaatiniin jiru yoo ta'u hanga bara haaraatti wanti hunduu xumurameetiniin tajaajilli hin eegalallee jechuudhaan dubbatanii jiru. Hojiilee kanaan dura magaalaa Finfinneetti lafaa fi lafaa wal qabatan akkasumatti immoo kanneen qabeenya biraa sakatta'uudhaaf hojii taasifamaatiniin tureen qabeenota abbaa hin qabne kan hannaaf saaxilamaniitiniin jedhan hedduu adda baasuudhaaf irratti hojjetamaatiniin jira jedhanii jiru. Lafaa fi qabeenyi mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee manneen gandaa dabalateetiniin hannaaf qisaasaaf kan saaxilamaa ture yoo ta'u lafti baay'een dalla'ameetiniin abbaan bira hin jirre yookaan hin beekamne akkasumatti immoo gamooleen gurguddoon fagoodhaa ilaalan hundi kan abbaa hin qabne ta'aniitiniin argamaa jiraachuu dubbatu. Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalaa Uumaa.
Akkuma kakadhee hojii kana kantiibaa duraa rafuudheen ganama isaatti kan garee 10 gurmeessinee magaalotatti bubbeessinu kutaa magaalaa 10 keessatti waan ajaa'ibaatti ragaan kan ba'aa jiru inni gaafuma xumurame uummataaf ifuun gaarii ta'a. Tokko lafa wajjii wal qabateeti lafti baay'een dallaan itti ijaarame abbaan qabu abbaan isaa kan hin baramne baay'ee jira. Kaataan itti darbaa tures baay'eensaa rakkoo guddaa qaba. Lafa qofaa miti gamoowwan baay'een magaalaa keenya keessatti abbaa kan hin qabne baay'ee isaa arginee jirra. Lafa gamoo qofaa dhuunfaan immoo manneen kondominiyoomii mootummaan kanaan dura ijaarame mataansaa baay'een isaanii nama tokkoon baay'inaan qabamanii jiru. Kana hundasaa adda baasnee sakattaanee jirra. Inni yeroo gabaabaa keessatti hin xumurraa fulbaan waggaa haaraatti hojii hin jalqabne.
Jalqabu mayu tajaajilota lafaa fi lafaa wal qabatan sadeen eeraman kanneen dhaabsisuudhaaf kanneen sababa ta'an qabxiileedhaa fi rakkoolee ijoo kanaan dura haala adeemsa bulchiinsa magaalattii keessatti ture ta'uudha. Injiinar Taakkalan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan hojiin lafa qoodiitii godhanii isa kamtu eenyuun bira haala kamiin jira jedhanii adda baasuu adda durummaadhaan kan hojjetamaatiin jiruu fi inni kun ibsa tajaajila kanneen yeroodhaaf ugguruu ittiin baasne keessaa sababa jalqabaati jedhan.
Tajaajilli nuti lafarratti magaalaa Finfinneetti dhaabne bu'uurri isaa waa tokko qofaadha. Qabeenyi biyya keenyaa nama taane lafadha. Lafti magaalaa immoo baay'ee xiqqaadha. Baay'ee gatii qaalawaadhaan kan abbaa qabeenyaatiif dabarfamudha. Waggootan dheeraa keessatti bulchiinsi magaalaa Finfinnee hannaaf kan saaxilamaa turedha. Akkaataatti investimentii kennamus, akkaataatti dhuunfaa kennamus, akkaataatti misoomaaf itti darbuttis baay'eensa hannaaf wal makee jira. Wanti gaariin akkuma hojjetutti ta'ee jira.
Qabxiin gama biraa bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajiloota lafaa fi lafaa wal qabatan yeroodhaaf kennuu dhabuudhaaf uggure sadeen adda baaseetiniin dubbateef magaalattii keessatti hojiin deebisanii ijaaruu hojjetamaatiniin jiru haala jiraattota magaalattii hammatee fi uummataan wal qabateenii miti jedhanii jiru. Magaalaan tokko kan inni misoomuu qabu gamoo fi daandii qofa osoo hin ta'in uummata waliin ta'uu qaba kan jedhan Injiinar Taakkala Uumaa hojiilee hanga ammaa hojjetaman keessatti deebisanii misoomsuudhaan caalmattiyyuu rakkoo hammeessanii hawaasa misoomarraa fageessuu rakkoolee gama biraatiifillee akka saaxilamu taasisaa turuutu ture jedhan. Isa kana adda baasaniitiin hawaasaaf hojjechuudhaaf ammoo tarkaanfii kanaaf sababa lammaffaa tureedhaan dubbatu.
Deebisanii misoomsuu sagantaa jedhu jira. Sagantaan sun uummata magaalaa jireenya hawaasummaa isaanii kan haalaan qabatee misoomni sunis uummata magaalaa wal qabsiisee kan misoomee miti. Kanaaf innaa misooma yaannu waa'ee namaatti kan yaadu. Jireenya dhala namaa magaalaatti kan yaadamu malee gamoo qofa magaalaa keessatti ijaaruun qofaansa ga'aa miti. Akkasittiin isin amanoonni. Kanaaf misoomoo ta'ee nama qabateetu misoomuu kan irra jiraatu.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akkuma hojiileen gaariin hojjetamaniitiin hin jiran hanga ammaa hojiilee hannaaf saaxilaman rakkoolee qabeenya uummataa kanneen muraasa ittiin saamantu tureedhaan dubbatu. Haaluma kanaan qabeenyicha hordoffii taasisanii oodiit gochuudhaan dabalatatti gaggeessitoota sadarkaa sadarkaadhaan jiran gubbaarraa hamma gadiitti haaromsuulleen murteessaa waan ta'eef isa kanarratti hojiin jabaan hojjetameetiin hin jira jedhan. Haalli gaggeessitoota haaromsuu kun hanga gadiitti akka bu'u kan dubbatan Injiinar Taakkala Uumaan hojiin kun roorroo fi komiin hawaasaa haalli haaromsa hoggansaa hanga gadiitti illee akka bu'u Injiinar Taakkala Uumaa dubbatanii jiru.
Haaromsa jalqabnee jirra. Haaromsa nuti jalqabne hoggansa irraatti kan jalqabne. Magaalaa irraa kaasnee amma kutaa magaalaa fi aanaalee guddaa jiranitti hoggansi sadarkaa bulchiinsa lafaarra jiru siyaasa magaalaa keenyaa kan gaggeessaa ture walumaa qabne gama gama yeroo bal'aa fudhannee kan laalle rakkinni guddaan bulchiinsa lafaa fi kenniisa lafaa hojii. Soo rifoormii kun kan jalqabu humna namaati. Hoggansa namaa raawwattoota achi keessa jiranidha. Isaan booddee lafti bulchiinsa lafaa kenniisa lafaa kanaan ture ture odii ta'utu irra jira lakkaa'amu irra jiraata beekamu irra jiraata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee.
Ayyaram qophiitiin obbaafachaa hojiirraa mataa oduu deebi'eessanitti hima. Kongireesis Kiris Miizi kongireesii Ameerikaa jechuutti gaafatamaa koree haajaalaa Ameerikaa damee Afrikaatti jechuun miilooti isaa waliin imaltu Itoophiyaa dhaqeerra bulchoota Itoophiyaa waliin waan hedduu irratti wal mari'achuutti jira. Warra ji'a wacabajjii dabre keessa gumii ministeera muummee Itoophiyaa ka'aa Finfinneetti simachuuf dhufte keessa bombii darbate jedhan shakkaniitiin qaban kaanii har'a balleessa isaaniitiin himachuu jiranii poolisii irra gangixeeffanne jedhanii torbaan dhufuuf dabarsan. Nairoobii har'a nama hedduutti hiriir baay'eetiin akka miseensii paarlaamaa Ugaandaa dhiyootan qaban Roobert Kiyoogilaanii gad dhiifam gaafatee mucaan kun yookaan ammoo nama paarlaamaa qofaa miti nama sirballeen beekamu. Mataan oduu akkanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15180, 15330, 15640 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11720 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsuu asirratti raawwataa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula am sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.